tere kuulema Piibli õpetust. Läheme edasi esimese Timoteuse kirja 5. peatükiga ning ühtlasi ka Pauluse nõuannetega leskede kohtlemisest koguduses. Saate teises pooles aga räägib pastor Aare Kimmel, kuidas käituda koguduse vanematega ning mil viisil toimida patustajaga.
Eelmisel korral hakkasime uurima Pauluse õpetust lesknaiste kohta. Leidsime, et Pauluse ajal kandis kogudus üksi jäänud kristlastest leskede eest hoolt. Nimelt nende eest, kel muidu poleks olnud kedagi, kes oleks nende ülalpidamise eest hoolitsenud. Ent sellised lesed pidid olema vähemalt 60-aastased ja nende kohta pidi olema hea tunnistus. Nad olid pidanud osutama oma elus mitmesuguseid kristlikke voorusi, nagu külalislahkus ja kaasinimeste eest hoolitsemine. Abistatavate leskede nimekirja võetud naistel tuli nimelt omalt poolt kohustuda teenima koguduses Jumalat vabana muudest ootustest. Selle kohustusega ongi seotud järgnevad salmid. Loen esimese Timoteuse kirja 5. peatükist salmid 11 ja 12. Nooremad lesed aga jätta välja, sest kui neid haarab iharus, hoolimata Kristusest, siis nad tahavad abielluda. Ja neile saab süüks, et nad on murdnud truudust esimesele lepingule. Paulus räägib ka noorematest leskedest. Neid ei tulnud leskede nimekirja üldse arvestada. Ta toob kaks põhjust, miks nad välja jätta. Kõigepealt ohustab neid iharus, hoolimata Kristusest. Siin kasutab ta nende kohta kreeka keeles sõna katastreniatso, mis algselt tähendas härga, kes püüab oma ikkest välja rabelda. Eesti keelde on see tõlgitud sõnadega hoolimata Kristusest. Soome keeles ütleb viimane tõlge, kui kired ärkavad, siis nad võõranduvad Kristusest ja tahavad mehele minna. Eestikeelne tõlge, hoolimata Kristusest, on väga kõnekas. Teame kaasaja näidete varalgi väga hästi, et inimene võib sattuda ei tea millistesse pattudesse ka hoolimata sellest, et ta usub Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse. Isegi hoolimata sellest, et ta töötab vaimulikus ametis. Küllap peab iga aus kristlane tunnistama, et on kohtunud tõsiste kiusatustega sellest hoolimata, et ta usub Kristusesse. Just seda ohtu näeb ette ka Paulus. Abielu on küll Jumalast seatud seisus, aga ometi on abiellumine paljudele tähendanud Kristusest võõrandumist. Eriti siis, kui seda tehes minnakse kristlike põhimõtete arvel kompromisside teele. Kui ürgsed kired ärkavad, siis ei tarvitse olla abi inimese tõekspidamistest ega usustki. Ei olnud seega tark nõuda noortelt naistelt nii nõudlikku tõotust, mida koguduses leskedele kuuluva kohustuse vastuvõtmine nähtavasti tähendas. Sellesse leskede ametisse pääsemisega pidi siis olema seotud truuduse tõotus, mis praktikas tähendas, nagu eespool ütlesin, pühendumist koguduse teenimisele, olles vaba muudest kohustustest. Sellist tõotust noortelt leskedelt nõuda oleks olnud liig, sest neil võis tekkida ahvatlevaid võimalusi uuesti abielluda. Siis oleks nad pidanud oma tõotusest taganema, see aga oleks tähendanud truudusetust Jumala ja samuti oma esialgse kutsumuse vastu. Piiblit lugedes näeb selgelt, et tõotustesse suhtutakse seal surm tõsiselt. Keegi ei tohiks anda tõotust, kui ta pole valmis seda ka täitma. Tõotuste rikkumine tähendas tõmmata enda peale needus. Siis on parem mitte tõotada. Paulus tahtis noori leski kaitsta, et nad ei tõotaks asju, mille täitmine võiks neilt nõuda liiga suuri ohvreid. Tähtsaim piibli koht tõotuste kohta on viiendas Moosese raamatus 23. peatükis salmides 22-24. Kui sa annad mõne tõotuse issandale oma jumalale, siis ära viivita seda täitmast, sest issand su jumal nõuab tõesti seda sinult ja see oleks sulle patuks. Aga kui sa jätad tõotuse andmata, siis see ei ole sulle patuks. Pea seda, mis su huultelt on välja läinud, ja tee, mis sa vabatahtlikult oled tõotanud issandale oma jumalale, nagu sa oma suuga oled rääkinud. Pauluse poolt oli tark mitte nõuda noortelt leskedelt palju nõudvat tõotust. Tõotuse mitte andmine muidugi ei takistanud noorematelgi leskedel mitmel moel koguduses kaasa teenida, aga nad ei olnud nii-öelda lese ametis, mis paistab sel ajal olevat olnud juba üsna kindlaks kujunenud ja hinnatud ülesanne. Oli ka teine põhjus, miks noori leski ei tulnud Pauluse järgi võtta abistatavate leskede nimekirja. Loen 13. salmi. Pealegi nad õpivad olema jõude ja käima mööda maju, ent nad ei ole üksnes jõude, vaid nad on ka lobisejad ja uudishimutsejad ning räägivad seda, mis ei sobi. Noori leski ei tasu võtta koguduse abisaajate nimekirja ega anda neile leseameti positsiooni selgi põhjusel, et selle tagajärjeks oleks jõude aja valesti kasutamine. Kergelt saadud äraelamine võiks nad õpetada laiskadeks ja klatsijateks. Viide majast majja käimisele võiks tähendada leskedele usaldatud ülesannete eest hoolitsemist. Sel juhul pidid nad olema ka omamoodi rändavad koduhoidjad. On aga ka võimalik, et lesed käisid nii-öelda külakorda. Koguduse liikmed võtsid neid korda mööda oma kodus vastu, pakkudes neile peavarju ja toitu. Olgu ringi käimise põhjus milline tahes, eriti noortel leskedel oli kiusatuseks hakata rääkima asju, mida pole tarvis, ja mida pole kohane rääkida. Siin puudutab Paulus vist küll naistele tüüpilist kiusatust. Nii võivad hakata levima asjad, mis pole mõeldud kõigile teadmiseks. Paulus võis viidata isegi mingisugusele pihisaladuse rikkumisele. Kui oled ühes kodus kuulnud või näinud midagi nii-öelda huvitavat, siis on suur kiusatus rääkida sellest ka järgmises majas. Et Paulus ei tõsta sama probleemi esile vanemate lesknaiste puhul, paistab eeldavat, et tema meelest on need juba sedavõrd elupoolt koolitatud, et vajadus rääkida teiste inimeste rasketest asjadest oli jäänud vähemaks. Vanusega kaasnev küpsus lõikab midagi inimese nurkadest maha. Kuidas siis noorte leskede osas tuli toimida? Paulus oli mõelnud sellelegi. Loen 14. salmi. Ma tahan siis, et nooremad abielluksid, sünnitaksid lapsi, hoiaksid kodu ega annaks meie vastastele mingit alust halvustamiseks. Et noori leski ohustavad ebameeldivad kartused täide ei läheks, selleks õhutab Paulus neid uuesti mehele minema ja lapsi sünnitama. Nii saavad nad nimetatud ohtude eest hoitud ja teevad midagi kasulikku. See läbi ei jää ka vastastele põhjust pilgata. Pauluse sõnad võivad tunduda juba isegi pedantsed. Tal on aga selge põhjus anda nii üksikasjalike juhtnööre. Loen 15. salmi. Sest mõned on juba saatana jälgedesse pöördunud. Et Pauluse sõnu tõsiselt võetaks, tuletab ta meelde mõnesid noori leski, kes on hüljanud Kristuse ja pöördunud teenima saatanat. Ta ei ütle, kas olid kõnealused isikud Efesosest või mõnest muust Paulusele tuttavast kogudusest. Mida saatana jälgedesse pöördumine siin kohal täpselt tähendab, see samuti tekstist ei selgu. Aga kuna Paulus juba eespool nimetas iharust ja Kristusest võõrandumist, siis küllab ta mõtleb siin ebamoraalset käitumist. See oli väga tuttav Efesoseski, kus jumalanna Artemist kummardati ka viljakus jumalannana. Seega oli Pauluse antud juhtnööride puhul küsimus elus ja surmas. Tasub ikka meeles pidada, et piiblis antud üleskutsed, käsud ja keelud on mõeldud kaitsma nii meie praegust kui ka igavest elu. Meil on selliseid juhtnööre tarvis, sest loomu poolest me arvame, et teame koguni paremini kui Jumal, mis on meile hea. Pauluse õpetus leskedest sellega veel ei piirdu. Loen 16. salmi. Kui uskliku peres on lesknaisi, siis ta toetagu neid ja ärgu tulgu see koormaks kogudusele, et kogudus võiks toetada neid, kes on lesknaised tõeliselt. Siin on mõte, et kui kellel tahes koguduse liikmel on kodus leseks jäänud naine, siis tuleb tal jätkata tema eest hoolitsemist ja mitte anda teda koguduse ülalpidamisele, ehkki ta muidu täidakski need eeldused, mille alusel võiks ta võtta abisaajate nimekirja. Selle taustal on muidugi eeldus, et neil, kelle hoole all lesed nõnda on selleks piisavalt vahendeid. Sellele nimelt viitab see, et nad olid juba enne nende juhtnööride andmist otsustanud võtta inimesi oma katuse alla. Need inimesed seega Pauluse juhtnööride alusel oma kohustustest ei vabane. Nii on meie ees leskede kohta antud juhtnööride läbi avanenud päris huvitav vaatepilt varajase kiriku elust. Sageli võib Pauluse kirju lugedes jääda mulje, et neis räägitakse ainult rasketest õpetuslikest küsimustest, mille mõttekäigu jälgimine tundub vahel päris raske. Selliseid kohti lugedes võiks arvata, et Pauluse aja kristlased ei jõudnudki muud teha, kui arutada raskeid teoloogilisi probleeme. Nii on meil päris kasulik lugeda neid Timoteusele antud juhtnööre koguduse praktilise elukorraldamiseks. Need annavad edasi vägagi selge õpetuse, kuidas kristlastel tuli kaasinimeste hulgas päris praktiliselt elada. Oleme saanud pildi inimestest, kellel ei lubatud laiselda ega raisata aega tühistele juttudele. Selle asemel oodati, et nad kasutavad aega kaasinimeste teenimiseks. See pidi neil aitama ka usus püsida. Elamine usus Kristusesse väljendub seega praktilistes tegudes kaasinimeste heaks. Võib-olla ei pöörata sellele teemale praegu küllaldaselt tähelepanu. Selle põhjuseks on vististi kartus, et mõni võib arvata, et heade asjade tegemist võidakse hakata pidama päästmise tingimuseks. Selline kartus ilmselt küll näitab, et armuõpetusega on kusagil ülepingutatud ja seda on valesti mõistetud. Et inimene tegude läbi päästetud ei saa, seda on mõnedki hakanud ilmselt mõistma nii, et parem kui üldse mingeid tegusid ei ole. Muidu äkki panen veel lootuse nendele ja loodan Jumalalt plusspunkte. Paulus aga nähtavasti seda ei kartnud. Ta õpetab selgelt, et inimene saab päästetud üksnes usust, üksi Kristuse tõttu. Aga ta õpetab sedagi, et Jumala armu osaliseks saanud inimene näeb ka kaasinimese vajadusi ja nemad vajavad meie häid tegusid iga päev. Paljud on koguni aru saanud, et ligimesi teenides hakkad ka ise elama paremini. Selleski mõttes Jumala käsk armastada ligimest nagu ise ennast kaitseb ka meie elu. Järgmiseks hakkab Paulus rääkima koguduse vanematest. Neid kutsutakse kreeka keeles presbüteriteks ja selle sõna on kasutusele võtnud ka osa kristlike kogudusi Eestimaal. loen salmid 17 ja 18. Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahe võrra austusväärseiks, eriti neid, kes näevad vaeva sõna ja õpetamisega. Pühakiri ütleb ju, sa ei tohi siduda kinni pahmast tallava härja suud ja tööline on väärt oma palka. Kas näed, kui julge Paulus oli? Ta ei kartnud rääkida isegi selle maailma suurimast ebajumalast. Rahast. Samuti ta ei kõhelnud kutsuda koguduse liikmeid üles kasutama seda nende töö toetamiseks, kes viisid evangeeliumi edasi. Tasub ka tähele panna, et Paulus, rääkides koguduse vanematest, kasutab mitmuse vormi. Järelikult oli koguduses mitmeid inimesi, keda kutsuti vanemateks. Nende ülesandeks oli juhtida kogudust ja kuulutada Jumala sõna, ja enne kõike just viimase tõttu tuli neid hinnata. Siit selgub, et vanemad pidid saama oma elatise koguduse eest hoolitsemisest. Sellepärast tuli kogudusele meelde tuletada, et tuleb hoolt kanda ka vanemate ajalike vajaduste eest. 18. salmi tsitaadid härjast ja töömehest on võetud 5. Moosese raamatust 25. peatüki 4. salmist ja Jeesuse sõnadest Matteuse evangeeliumi 10. peatüki 10. salmis. Töömees on oma elatist väärt. Jutt pahmast tallavast härjast on vana aja maaelust võetud pilt. Kui härg viljapeksu ajal vedas mööda maha laotatud vilja ogalist äket, siis on loomulik, et ta võis tööd tehes seda viljaga suhu võtta ja süüa. Selleta ei jaksaks ta kaua töötada. Samal põhjusel käskis Paulus koguduse liikmetel hoolitseda selle eest, et sõnakuulutajad saaksid kuulajatelt ka oma ülalpidamise. Vastasel juhul ei saaks vanemad pühenduda Jumala sõna uurimisele ega seega ka koguduse liikmeid vaimulikult toita. Aga vanemate vastu võis tõusta ka süüdistusi. Mida siis teha? Seda kuuleme 19. salmist. Vanema vastu tõstetud kaebust ära võtta muidu kuulda, kui et on kaks või kolm tunnistajat. Süüdistustele polnud tarvis pöörata tähelepanu, kui väidetud ülekohut ei võinud tunnistada kaks või isegi kolm tunnistajat. Tunnistajate arv tulenes reeglist, mis oli omal ajal antud Moosese raamatus ja mis hiljem võeti kasutusele ka kristlikus kirikus. On selge, et avalikus teenistuses olevale inimesele on suunatud mitmesuguseid ootusi. Kui need ei täitu, siis järgnevad pettumused ja ka süüdistused. Oleks aja raiskamine kõiki neid süüdistusi ja etteheiteid käsitleda, sest paljud neist osutuksid ainult kadedate inimeste laimuks. Alles siis, kui ilmub kaks või kolm samasisulist tunnistust, tasub hakata asja uurima. See reegel oli tark ja kindlasti vähendas see tublisti Timoteuse töökoormust. Aga muidugi kehtib see reegel ka meie kohta. Meilgi pole tarvis otse kohe uskuda igat kuulujuttu ja lugu, mis koguduse töötegijate kohta võidakse rääkida. Ja eriti tasub hoiduda nende juttude edasilevitamise eest. Need ei too kaasa lõpuks muud kui kahjurõõmu ja seda ei maksa viljelda. Aga mis siis, kui mõni koguduse liige või vanemate hulka kuuluv isik on tõesti tõestatavalt langenud avalikku pattu? Kuidas siis toimida? Loen 20. salmi. Patustajaid noomi kõikide ees, et ka teised hakkaksid kartma. Jälle me näeme väga selgelt, et Paulus ei eeldagi, et koguduse inimesed oleks patutud. Vastupidi, ta ütleb, et patustajad tuleb noomida avalikult terve koguduse ees. Sel juhul on juhtunu hoiatuseks ka teistele. Aga kas kõik inimesed ei tee pattu iga viimane kui päev? Kas siis ei tule välja, et kõiki peab noomima hommikust õhtuni? Tasub teada, et Pauluse poolt kasutatud algkeelse sõna vorm tähendab õigupoolest patu harrastamist, selle jätkuvat tegemist. Üks asi on olla patune ja langeda üksikpattudesse, aga hoopis teine asi on hakata teadlikult soosima üleastumisi ja valesid asju oma elus. Ja just viimasest on siin jutt. Teisisõnu, jutt on olukorrast, kus pattu õigustatakse ja peetakse normaalseks. Kui leitakse, et koguduses on see toimuma hakanud, siis tuleb sekkuda ja teha seda avalikult, et teistelgi koguduse liikmetel ei tekiks tahtmist hakata samamoodi toimima. Niisiis, Paulus räägib siin kiviku karist ehk distsipliinist. Aga kuidas tuleks neid salme rakendada meie ajal? Igatahes on kasulik teada, et kiriku ajaloo jooksul on kirikukari väärkasutamine teinud palju kahju. Ja küllap see on üheks põhjuseks, miks praegusel ajal suhtutakse sellesse küsimusse üsna hellalt. Teisalt on samas suunas juhtinud ka see, et ühiskond on kõvasti muutunud. Läänemaades valitsev individualismi rõhutamine on omakorda aidanud kaasa kirikukari praktiseerimisest loobumisele. Nimelt on väga tähtsale kohale tõusnud inimõigused, samal ajal kui Jumalast ja Jumala sõnast on sisuliselt juba väga paljuski taganetud, või tunnistatakse neid veel üksnes inertsi mõjul, teoreetiliselt, aga mitte enam praktiliselt, tegelikus elus. Seetõttu ka see, mida Piibel millegi kohta ütleb, paljusid lihtsalt enam ei huvitagi. On ju teine aeg ja teised arusaamad, nagu sel puhul öeldakse. Hoopis teine küsimus on, kuivõrd on see arengusuund olnud õnnistuseks? Et kirikukarist loobumisega on kadunud selle väärkasutamine, see on muidugi hea. Aga ei usu küll, et praegune areng oleks tervikuna ainult hea. Sest selge patu eest noomimine aitab siiski kaasa sellest hoidumisele. Isiklikult arvan, et kirikukarist loobumisel on hukatuslikumad tagajärjed kui selle liigsel kasutamisel. Põhjendusi sellele võime lugeda järgmisest salmist, 21. Ma vannutan sind Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse ja valitud inglite ees, et sa seda kõike silmas peaksid ilma eelarvamusteta ega teeks midagi erapoolikult. See on väga tugev lause. Ühtlasi laseb see meil natuke aimata ka Timoteose iseloomu. Rahuarmastava inimesena ta ilmselt ei oleks hea meelega võtnud kasutusele nii ebameeldivaid vahendeid, nagu eeldab kirikukari. Sellepärast tuli Paulusel teda lausa vannutada Jumala, Issanda ja inglite ees, et ta seda asja hooletusse ei jätaks. Meie ilmselt ei taju üldse, kui suurest asjast on siin jutt. Liiga kergesti me kehitame õlgu, nähes, kuidas vend või õde oma elust teadlikult ja tahtlikult pattu soosib. Selles asjas ei tohi olla mingil kombel erapoolik. See tähendab, ei tohi lasta mõjutada end sellest, kes või millisel positsioonil patustaja on. Neid üleskutseid lugedes peaks õieti õudust tundma selle üle, kui palju ma isegi selles asjas hooletusse jätmise läbi pattu teen. Ja seda just kui armastuse nimel. Tegelikult aga küllap on mu vaitolemise taga embkumb. Kas see, et ma ei hooli sellest, et ligimesed on teel hukatuse poole? Või siis see, et ma ei taha oma vahekorda inimestega rikkuda? Ei ole kerge kanda seda häbi, kui sind hakatakse tembeldama kitsarinnaliseks ja sallimatuks. Samal ajal, kui peaks tundma õudust sellise ükskõiksuse üle ise endas, tajun ka seda, et kirikukari rakendamine näiteks sellistes kogudustes, kuhu kuulub tuhandeid inimesi, on praktiliselt päris raske. seda juba selgi põhjusel, et kõik koguduse liikmed isegi ei tunne üksteist. Neid juhtnööre sellisel viisil praktikasse rakendada, et see tooks tõelist rõõmu koguduse inimeste ellu, nõuaks tõeliselt suurt tarkust. Aga kõigest hoolimata on selge, et Jumal tahab, et me hoiataks teisi kristlasi selle eest, et nad patu poolt petetuna ei triiviks päästest mööda. On tarvis palju tarkust ja ka palvet, et me selles kõiges võiksime praegusel ajal toimida viljakalt ja õnnistust toovalt.
Päris hästi vist pannud kõiki reegleid tähele. Mõni eksimus sisse on tulnud, oluline jäänd vahele. Kõrvust mööda läinud õpetus sõnad, ise kõike katsetan. Ja nüüd ise enese nahal taga järgi tunda saan.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mida räägib Apostel Paulus hinnangute andamisest. Mina olen saate toimetaja Kea Välts, soovin kõike head ja taas kuulmiseni!
Mingi võimalus olla võiks siiski kõike otsast alata, et kui päris viltu läinud miski, selle ära paranda. Nõnda kerge on vigu teha, eksimine ju inimlik, kuid kas nende vigadeta takerdub tulevik. Antke mulle üks puhas leht ja ma alustan uuesti. Ja ma arvan, et nüüd teeks nii mõndagi teisiti. Antke mulle üks puhas leht ja ma alustan uuesti. Ja ma arvan, et nüüd teeks nii mõndagi teisiti. Päris hästi vist pannud kõiki reegleid tähele. Mõni eksimus sisse on tulnud, oluline jäänd vaele. Tahtsin läbi ajada kergelt, ma tahtsin elada mugavalt. Aga nüüd olen eksind ja kaugel sellest, mis ideaal. Antke mulle üks puhas leht ja ma alustan uuesti. Ja ma arvan, et nüüd teeks nii mõndagi teisiti. Antke mulle üks puhas leht ja ma alustan uuesti. Ja ma arvan, et nüüd antke mulle üks puhas leht ja ma alustan uuesti. Ja ma arvan, et nüüd teeks nii mõndagi teisiti. Antke mulle üks puhas leht ja ma alustan uuesti.